เมื่อปีที่แล้วจีนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในลาวด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ทั้งในโครงการเหมืองแร่เขื่อนทรัพยากรและอุตสาหกรรมการเกษตรและเมื่อเร็วๆนี้ลาวกับจีนตกลงสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์1ถนน1วงแหวนหรือ One Road One Beltของจีนเพื่อจะเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งทั่วเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากจีนมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเริ่มต้นที่เมืองคุนหมิงในมณฑลยูนนานทางใต้ของจีนผ่านสะพาน150แห่งอุโมงค์76แห่งและสถานีรถไฟ31แห่งจนมาถึงกรุงเวียงจันทน์ของลาวจากนั้นมีแผนเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟในประเทศไทยก่อนที่จะลงใต้ไปสิ้นสุดที่สิงคโปร์อาจารย์คาร์ลเตเยอร์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียชี้ว่าการที่จีนลงทุนในเครือข่ายรางรถไฟดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามขยายอิทธิพลของจีนในอาเซียนโดยเฉพาะไทยพม่ากัมพูชาและลาว
And it's all part of both China's push to develop its trading route south and improve the infrastructure
อาจารย์คาร์ลเตเยอร์ระบุว่าจีนพยายามพัฒนาเส้นทางการค้าลงทางใต้และเชื่อมโยงเครือข่ายประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยต้องการเช่นกันเพราะไทยจะได้ประโยชน์จากเครือข่ายรางรถไฟนี้ด้วยแต่ปัญหาคือโครงการดังกล่าวจะยิ่งทำให้ลาวเป็นหนี้สะสมกับจีนมากขึ้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าเงินกู้ที่ลาวได้รับจากจีนซึ่งลาวต้องนำทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไปแลกนั้นยิ่งทำให้หนี้ของลาวเพิ่มพูนโดยปัจจุบันสัดส่วนหนี้ของลาวสูงเกือบ 90% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศด้านธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ระบุว่าโครงการสร้างเครือข่ายรางรถไฟมูลค่ามหาศาลนั้นไม่เหมาะกับประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กอย่างลาวซึ่งมีประชากรเพียง6ล้านคนและพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักดร.ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าจีนมองลาวว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่อาเซียน
Laos is most at risk of coming under China's domination. Laos is a small country, small economy, and China is not afraid to make the mainland Southeast Asia space into its own backyard. It is doing that now.
ดร. ทิตินันท์ชี้ว่าลาวมีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะตกอยู่ภายใต้การครอบงำของจีนเพราะเป็นประเทศเล็กและจีนไม่กลัวที่จะรวบแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้ามาอยู่ใต้ปีกหรือกลายเป็นสวนหลังบ้านของจีนปัจจุบันเศรษฐกิจลาวเติบโตในระดับเกือบ 7% แต่ยังต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักซึ่งไม่ก่อให้เกิดการจ้างงานมากนักธนาคารโลกได้แนะนำให้ลาวกระจายการผลิตให้หลากหลายเพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากรและเพื่อสร้างงานใหม่ไว้รองรับตลาดแรงงานที่มีการขยายตัวเกือบ 100,000 คนต่อปีขณะที่ภาคการเงินของลาวก็ยังอ่อนแอมีการขาดดุลงบประมาณมากมายในแต่ละปีซึ่งยิ่งทำให้ลาวมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นครับ
Laos macroeconomy is not in good shape. As a consequence, it has had to rely on China, and China plays this very well.
ดร. ทิตินันท์ พงสุทธิรักษ์ระบุว่าลาวมีเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอทำให้ต้องพึ่งพาจีนซึ่งจีนก็ฉลาดพอที่จะขยายวงเงินกู้และเสนอโครงการใหม่ๆให้กับลาวซึ่งลาวต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ทางด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร. มาร์ตินสจ๊วตฟ็อกซ์แห่งภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เชื่อว่าในด้านการเมืองระหว่างประเทศจีนก็กำลังใช้นโยบายที่มีเป้าหมายลดทอนความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับลาวซึ่งผูกพันแน่นแฟ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามอินโดจีน
The Chinese have always been determined that they're going to be at least as influential as the Vietnamese they
ศาสตราจารย์มาร์ตินสจ๊วตฟ็อกซ์ชี้ว่าจีนมีเป้าหมายแน่วแน่ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับลาวให้ทัดเทียมกับที่เวียดนามมีกับลาวให้ได้ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่ารัฐบาลลาวจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างจีนกับเวียดนามพร้อมกับดึงประเทศทางตะวันตกให้เข้ามามีส่วนขานอำนาจจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีหน้าซึ่งลาวจะขึ้นเป็นประธานสมาคมอาเซียนถือเป็นโอกาสสำคัญที่ลาวจะสามารถยกระดับอำนาจการต่อรองเพื่อต้านทานอิทธิพลประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังแย่งชิงการครอบงำทางการเมืองและเศรษฐกิจเหนือรัฐบาลกรุงเวียงจันทน์ สงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน